Dan Ciobotu și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Actorul de comedie Sacha Baron Cohen numește social media cea mai mare mașină de propagandă din istorie. Vorbind la summitul internațional al liderilor antidefăimare, unde a acceptat un premiu, actorul și comediantul a criticat social media, în special Facebook, Twitter și YouTube. Astăzi, în întreaga lume, demagogia apelează la cele mai grave instincte ale noastre, a spus el, citat de CNN. Iar ca exemplu, vorbește despre reclamele politice în care afirmă: din fericire, Twitter le-a interzis la sfârșit, Google face modificări, dar la Facebook, dacă le plătiți, vă rulează orice anunț pe care îl doriți, chiar dacă este o minciună, a spus el, menționând că Facebook chiar ar ajuta un agent de publicitate să găsească publicul potrivit pentru mesaj. Sub această logică răsturnată, dacă Facebook ar fi fost în jurul anilor 30, spune Sacha Cohen, i-ar fi permis lui Hitler să posteze reclame de 30 de secunde pe soluția sa la problema evreiască. Produsul dumneavoastră este defect, sunteți obligați să-l remediați, indiferent cât costă și indiferent cât de mulți moderatori trebuie să angajați, a mai spus el, citat de CNN. Stăm de vorbă pe această temă. Este cu adevărat social media cea mai mare mașină de propagandă din istorie? Avem legătura telefonică cu domnul Bogdan Nadolu, sociolog, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara. Ce părere aveți? Cum comentați această afirmație a actorului Sacha Baron Cohen?
Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, dacă este să desfacem cumva logica declarației respective, este cât se poate de adevărată. Cu ajutorul social media se poate difuza absolut orice mesaj, uneori gratuit, alteori cu contracost. Dacă punem în context logica social media, o să ne dăm seama că această propagandă, până la urmă, nu pleacă neapărat de la o instanță supremă, cum ar fi un mare lider al unei țări, Hitler, ci pleacă de la utilizatori. Deci, în sine, internetul și social media este cumva un mediu în care absolut orice utilizator se poate manifesta liber și foarte, foarte mici limitări poate să spună cam orice. Deci, avem cumva de-a face cu propaganda, dar cu o schimbare, o alterare a sensului propagandei naziste sau propagandei tradiționale sau din media tradițională.
În sensul că fiecare dintre noi devenim propagandiști dacă avem un canal pe YouTube sau pe Facebook?
Da, exact. Sunt acei așa numiți influenceri pe diverse domenii care practic împărtășesc un punct de vedere personal, legitim sau nu, cunoscut de cauză sau nu, documentat sau nu, dar felul cum ambalează conținutul respectiv, impactând foarte mulți oameni, efectul de atractivitate, un influencer cu cât este, are mai mulți urmăritori, cu atât mai interesant de urmărit, de vizionat, creează realmente un efect de propagandă, deși în spate nu avem o instituție sau nu avem un interes politic sau nu avem un interes supraindividual. Este pur și simplu opinia unei persoane.
Foarte bine ați punctat. Încă un lucru interesant, cam în aceeași idee îl exprim actorul despre care vorbeam și spune în acest discurs și spune, vorbește despre imperialismul ideologic și spune, sunt vreo 6 persoane din Silicon Valley, din Statele Unite, pentru cei care nu știu, acolo s-a născut tehnologia modernă sau acolo se naște, sunt cele mai mari companii în Silicon Valley. Și el spune, 6 persoane din Silicon Valley nealese la vreo alegere electorală impun viziunea lor asupra restului lumii. Valorile promovate de... Vă rog.
Asta e un pic speculativ. Există într-adevăr un discurs în breasla sociologică legat de algoritmii de filtrare de pe social media, în special de pe Facebook, pentru a bana mesaje de stânga sau de dreapta. Există o temă de analiză pe direcția asta, dar, repet, cele 6 persoane sunt cumva autorii morali a acestor platforme. Dacă nimeni nu ar posta nimic pe Facebook, nu s-ar crea niciun fel de influență.
Foarte bine ați spus, da.
Da. Deci, până la urmă, e meritul internauților că generează aceste conținuturi, le consumă, se expun, se lasă influențați de ele. Rămâne și social media, rămâne un mediu quasi anarhic. Nu aparține nimănui, aparține utilizatorilor încă.
Da, încă, da. Pentru că aș cita o altă știre preluată de la news.ro. Papa Francisc, la o întâlnire cu giganții IT recentă, spunea: asumați-vă responsabilitatea pentru protejarea minorilor și a viitorului lor. Și papa a afirmat că directorii și investitorii companiilor de tehnologie trebuie să fie trași la răspundere dacă pun profitul înaintea protejării copiilor, inclusiv pentru accesul facil la pornografie pe internet, scrie Reuters, preluat de news.ro.
Absolut, este o problemă foarte, foarte importantă și foarte consistentă, expunerea tinerilor, copiilor, adolescenților la conținuturi care le poate realmente afecta dezvoltarea psihică. Problema este că dacă solicităm providerului un astfel de platforme o anumită banare sau un anumit control al conținuturilor, pe de o parte acest control este limitat, nu poate verifica sau controla orice. Pe de altă parte, în momentul când, să zicem, Facebook-ul ar interzice accesul copiilor sau i-ar forța cumva să se legitimeze, să nu își poată face conturi înainte de vârsta actuală de 15 ani,
s-ar cei cu libertatea de expresie.
Va apărea cu siguranță o platformă alternativă care să le permită acest lucru.
Da, sau vor sări cei cu libertatea de expresie.
Da, este, Facebook a încercat să introducă acest minimal control, să nu permită, dacă rețin bine exact, sub 15 ani. Marea problemă este că minorii, dacă și-ar face un cont cu o vârstă falsă de 15 ani, de la 15 la undeva spre 18 ani, Facebook-ul controlează cumva la ce conținuturi se expun. Dar ei, de obicei, la 8, 9, 10 ani, își fac conturi de 20, 30 de ani, deci pun o vârstă mult mai mare. Și atunci se poartă cumva ca un adult. E foarte greu de limitat accesul. Cumva persoanele din realitatea efectivă, părinți, educatori, colegi, vecini, rude, sunt cele care pot realmente să controleze acest conținut. Sunt aplicații care se pot instala pe mobilul, pe telefonul copilului pentru a limita accesul și timpul, mai ales la aceste platforme. Dar din partea providerului e foarte ușor să-ți falsifici identitatea reală în mediul online.
Da, este ciudată lumea în care trăim și tot mai, parcă sunt nisipuri, parcă am fi pe nisipuri tot mai mișcătoare. Ce este bine și ce este rău în social media?
Eu ca sociolog nu discut de obicei în termeni de bine și rău, pentru că ar însemna să mă așez cumva deasupra tuturor și să spun faceți așa sau nu faceți așa și nu se cade. Au mai fost care au încercat să spună așa ceva și au fost la un moment dat împușcați, mai devreme sau mai târziu. Eu pot doar să constat avantaje și dezavantaje. În primul rând, social media este o evoluție firească a universului web. Este așa numitul web 2.0 și este cumva o schimbare de paradigmă în utilizarea internetului. Se leagă de această lume multicoloră, multimedia, foarte animată, foarte versatilă și într-o schimbare permanentă și vine, așa cum spuneam, ca o nouă paradigmă, pentru că acum 15-20 de ani internetul era folosit în alt mod. Interacțiunile erau pe bază de text, era o lejeritate de a întâlni oameni de peste tot, fără să ai nimic, friend request-uri în avans, deci arăta cu totul și cu totul altfel și mai mult, faptul că trăim în prezent în Web 2.0, trebuie cumva să ne atragă atenția că este o paradigmă sau este o etapă care, bineînțeles, că va ajunge și la un final. Se tot vorbește și se așteaptă tot mai mult așa numitul Web 3.0 sau
Internetul
obiectelor.
Da, ce presupune?
În care, practic, prezența utilizatorilor va fi opțională. În Web 1.0 am avut cumva o transpunere în mediul online a mass-mediei clasice. Erau niște comunicatori profesioniști, utilizatorii parcurgeau conținuturi de forumuri, de publicații, de expuneri făcute de oameni avizați în domeniu. În Web 2.0 am ridicat niște garduri înalte în jurul agendei noastre personale și am devenit absolut toți comunicatori sau am pornit acel proces care se numește user-generated content. Fiecare dintre noi facem o postare, primim comentarii, mai comentăm și noi la ele și tot așa suntem cumva comunicatori publici. În Web 3.0, în acel așa numit internet al obiectelor, acești comunicatori vor fi practic aplicații de inteligență artificială sau diversi senzori de peste tot de pe glob. Dacă în universul Web 3.0 toți oamenii de pe Pământ vor părăsi planeta, acel internet va continua să existe, va genera conținuturi total independente de faptul că nu le parcurge sau nu le citește nimeni. Va fi foarte ciudat când vom avea o astfel de infrastructură care în fiecare zi își va actualiza conținuturile despre starea vremii, despre trafic, despre ce mai fi și va funcționa chiar dacă nimeni nu accesează site-ul respectiv sau, mă rog, platforma respectivă.
Interesant că spuneați despre Web 2.0 când fiecare participă și atunci fiecare se simte important și spunea Umberto Eco, internetul este, nu mai știu exact formularea, dar asta era ideea, internetul este plin de legiuni de imbecili.
Da.
Cam dur să exprima Umberto Eco, dar fiecare crede că este foarte important dacă postează și el un comentariu undeva, nu?
Exact. Și tot pe firul în italian, urma Umberto Eco și Sartori, un alt sociolog celebru, vine cu aceeași temă a imbecilizării prin televiziune. Deci, anticipând un pic patosul ăsta pentru utilizarea conținuturilor digitale. Repet, eu aș lua cumva calea de mijloc, nu nici susținere, nici critică, pentru că e totuși un fenomen real, există, independent de voința noastră și l-aș analiza din punct de vedere al oportunităților, al riscurilor și mai puțin din a pune etichete, e ceva rău că se stă mult pe internet sau e ceva bine că se stă mult pe internet, este o realitate efectivă. Dacă această realitate socială se va dovedi ilegitimă, nefundamentată, va dispărea ca o modă. Momentan, de 30 de ani, se pare că are consistență pentru că se produc foarte multe conținuturi. Deja aproape 60% din populația globului este digitală, este conectată online, se învârt foarte multe afaceri și aduce și destul de multe beneficii. Bineînțeles că avem o serie întreagă de lipsuri, de minusuri, de consecințe negative cu care trebuie realmente să lucrăm.
În momentul când primesc vreo 17 like-uri la o postare, deja mă simt tare. La peste 100 de like-uri deja mă simt regele internetului.
Da. Și dat. Un influencer cu 100 de milioane de urmăritori,
wow,
cum ar trebui să simtă. Da.
Care este rețeta? Cum să ajungi la 100 de milioane de urmăritori? Sunt convins că se întreabă ascultătorii noștri acum.
Să te ocupi realmente de asta. Deci, dacă un utilizator basic are mai mult, să zicem, un comportament din acesta explorativ, ne uităm pe social media, pe postările de pe Facebook și aruncăm pe aici pe acolo câte un like, dacă vrem să devenim realmente influenceri, trebuie să avem o activitate constantă, adică o comunicare constantă cu ceilalți, să luăm atitudine, să ne exprimăm un punct de vedere, să argumentăm și în măsura în care avem și un pic de talent la scris, putem genera niște conținuturi foarte frumoase. Sunt foarte multe cărți rezultate din postările de pe internet și care, na, chiar spun ceva, un conținut valoros. Acum, ceea ce mi se pare mie oarecum perfid în legătură cu toate aceste tehnologii social media sunt faptul că exploatează de înțeles cumva în scopul profitului un sindrom de endless process, adică la fiecare actualizare a fluxului de noutăți de pe Facebook, de exemplu, apar lucruri noi. Este un proces care nu se închide niciodată, iar funcționarea creierului uman este cumva setată pe procese care încep și se termină. Și atunci ne captează într-un cerc vicios în acesta în care tot căutăm, de câte ori dăm un scru, de atâtea ori apar alte noutăți și putem să stăm zile întregi și niciodată nu o să le citim pe toate. Și asta e cumva
agățarea.
Un tertip psihologic prin care ne prind așa într-un cerc vicios fără sfârșit și consumă foarte mult timp, obosește foarte mult creierul și, bineînțeles, au o utilitate limitată.
Da, am citit studii, dependența de social media, de Facebook, de exemplu, poate merge spre afecțiuni legate de psihiatrie.
Sigur, sigur.
Da, aș vrea să vă întreb un lucru. Spunea cineva, de când există omul pe pământ, ceea ce a evoluat sau ce s-a transformat a fost cantitatea de informație. Deci, omul din zilele noastre are mult mai multă informație decât cel de acum 10 ani, de acum 100 de ani sau de acum 1000 de ani, să nu mai vorbim cei de acum 1000 de ani. Deci doar cantitatea de informație. Dar spunea altcineva, doar Mântuitorul, Iisus Hristos, transformă omul. Dintr-un om rău îl face un om bun. Ce părere aveți? Cum ne influențează valorile social media?
În primul rând, n-aș merge pe ideea că evoluția umanității se reduce la un plus sau la o extensie a informațiilor disponibile, pentru că, în afară de informații, mai avem și ceea ce facem cu aceste informații, adică mai avem toată lumea, tot ce ține de spațiu de civilizație este cumva o punere în practică a informațiilor deținute.
Sigur, nu era vorba de doar de o ramură, de o perspectivă asupra. Da, da.
Dar nu trăim tot în gura peșterii și avem extrem de multe informații la îndemână, ci am modelat mediul fizic într-o manieră fără precedent și l-am adaptat profilul nostru și, mă rog, după unele guri am stricat planeta în ultimele 10.000 de ani, când nu s-a întâmplat nicio astfel de modificare în ultimele milioane de ani.
Așa este și foarte particular la România, am distrus România, pădurile României, mie îmi plânge sufletul după pădurile României, dar asta e un alt subiect.
Nu suntem singura țară pe glob care am nimicit pădurile, sunt foarte multe cazuri, dar de asemenea sunt foarte multe cazuri și de exemple pozitive în care a început reîmpădurirea controlată, planificată, cumva ca o politică publică și e un lucru pe care putem aplica și noi cu foarte mare ușurință, deci nu e chiar cu totul și cu totul pierdut. Legat de partea valorică și de spiritualitate, sunt două componente cumva aici. În primul rând, datorită social media și structurii internetului, avem acces la o lume globală cumva fără limite. Putem să ne intersectăm, să interacționăm cu persoane din orice cultură, din orice religie, de pe orice colț al globului, cu singura condiție ca și ei să fie conectați.
Ceea ce este un lucru foarte bun.
Da, poate să fie un lucru foarte bun dacă le luăm ca alteritate. Dacă noi avem rădăcinile smulse din spațiul social în care trăim, dacă suntem într-un proces de alienare, dacă nu ne găsim locul, trăim alături de niște semeni, dar nu ne regăsim printre ei, s-ar putea ca această tentație a alterității valorice să funcționeze așa ca un fel de miraj. Da? Eu mă simt foarte asiatic sau mă simt foarte australian sau mă simt foarte peruan, neavând nicio treabă cu societatea sau cu țara respectivă, ci doar cu ceea ce găsesc pe internet despre. Pot să fiu să interiorizez foarte bine valorile respective, dar trăim mai departe în Timișoara, nu o să conteze pentru nimeni că eu am cine știe ce practici șamanice din munții din Peru sau mai știu de pe unde. Adică pot să fiu absolut un ciudat, un străin, practic. Deci, măsura în care am consolidat un palier valoric aferent cu comunitatea în care îmi duc viața de efectivă, contactul cu alte modele culturale sunt absolut experiențe aducătoare de cunoaștere sau aducătoare de mă îmbogățesc cunoscând și despre alții. Dar dacă îmi pierd rădăcina, îmi pierd elementul meu de bază, aceste experiențe poate să fie un fake. Da? Eu sunt un foarte mare luptător pentru drepturile animalelor, dar practic n-am ieșit niciodată din casă la niciun fel de acțiune în acest sens. Sau nu fac nimic pentru un astfel de proiect. Pe partea cu spiritualitatea, nu cred că social media ajută în mod real
să devenim mai răi sau mai buni?
La dimensiunea spirituală. Poate să ajute la dimensiunea religioasă, dar la dimensiunea de credință e totuși o chestiune a noastră interioară cu care nu defilăm pe Facebook.
Dar întrebarea este, devenim mai răi sau mai buni? Sau rămânem neutri?
Depinde foarte mult în ce context așezăm aceste elemente. Dacă avem un fond pozitiv, riguros, valabil, orice alternativă cu care ne întâlnim nu ne face altceva decât să ne îmbogățească cunoașterea. Dacă avem un fond din acesta gol, nici noi nu știm dacă suntem buni sau răi, atunci depinde ce conținut accesăm prima dată. Și da, ar fi cumva o modelare valorică destul de instabilă sau destul de incoerentă, pentru că da, lucrurile astea nu se așează așa în două clicuri pe internet.
Da, la finalul interviului nostru, cu ce concluzii ați vrea să rămână ascultătorii?
E foarte bine că se folosește social media și e foarte important ca toate aceste device-uri digitale să rămână niște tools-uri, niște instrumente, niște elemente de folos, de ajutor și nu niște predictori ai vieții noastre. Să ne folosim de social media, dar să nu trăim social media.
Într-un fel, este ceea ce spuneți este la fel ca și banii. Banii sunt un bun ajutor, dar un rău stăpân.
Da, exact.
Da. Da, mulțumim frumos. Credeți că ar mai fi ceva de adăugat?
Nu, cam se poate vorbi foarte mult pe subiectul acesta, dar da, până la urmă, unul din efectele negative ale tehnologiei digitale este reducerea spamului de atenție. Deja se redus undeva la 7 minute, nativii digitali cu greu rezistă 10 minute atenți, concentrați pe același conținut sau pe aceeași activitate.
A, deci la o prelegere oamenii nu mai pot să stea atenți.
La fiecare 7 minute trebuie făcută o glumă, o pauză, o schimbare de ritm.
Da, am avansat, aici am evoluat.
Da, Daniel Goleman, Focus, e o carte celebră pe tema asta, studii concrete făcute.
Da. Mulțumim frumos! Să dea Dumnezeu să ne folosim de tehnologie în mod înțelept și nu, să nu ne facem mai mult rău, ci mai mult bine.
Absolut. Mulțumesc mult și eu.
Mulțumim și noi. A fost împreună cu noi prin telefon domnul Bogdan Nadolu, sociolog, conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara. Am discutat despre social media, despre media, despre tot ce înseamnă internetul în zilele noastre. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!